Halo semua, lagi dengerin podcast selama minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan selamat atas terpilihnya secara resmi. Gue pokoknya akan angkat berita ini terus sampai semua orang kesel. Ya selamat juga atas bergabungnya Caimin ya katanya. Kayaknya sih akan ada satu lagi yang menyusul. Kita akan lihat pokoknya rasa sakit hatinya orang-orang dikhianati. Ya emang itulah politik. Mereka memainkan drama dan kita aja yang ya larut di dalamnya. Nah, katanya udah ada desas-desus ya. Pokoknya ada kubu-kubu yang mulai menempel-menempel. Tapi gak apa-apalah gue rasa ya. Kenapa? Mungkin gue juga naif. Mungkin gue naif kali. Mungkin gue orang yang paling naif. Kenapa orang bilangnya narasinya lebih ke bagi-bagi jabatan kepada teman-teman dibanding emang ya mungkin saatnya negara kita bersatu aja gitu untuk memajukan dirinya gitu. Tapi apa emang gue yang naif ya? Gue kali yang naif. Tapi ya apalagi yang kita punya selain kenaifan ini dibanding cuma tusuk-tusukan saudara. Gue gak tau lagi men. Kayak semua udah lebih ahli daripada ini. Gak tau lah gue. Sekarang ini bulan apa sih? Ini April. Bentar lagi Mei. Ini akan tayang di bulan Mei. I don't know. Pasti akan kita libur hari buruh lagi. Gue takut men. Memang hidup ini kejam ya. Kayak kemajuan teknologinya itu tidak di, gue pengen bahas ini sebentar, tidak dibarengin dengan kemajuan manusianya. Gue nggak tahu bagaimana, gini, orang bilang kapitalisme nggak fair, tapi menurut gue kapitalisme itu masih masih sistem yang paling adil. Banyak ketidaksempurnaannya, tapi kalau lo mengadakan sesuatu for the sake of preserving doang dan tidak ada keuntungannya, itu menurut gue sangat sulit untuk diadakan. Ngerti gak sih maksud gue? Gini, museum aja itu harus bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau museumnya tidak, paling gak break even aja. Kalau dia gak bisa membiayai dirinya sendiri, ya ngapain museumnya ada terus? Tidak mungkin ada terus. Yang ada nanti ntar lo memancing orang-orang yang pengen kerja leha-leha. Kan gak untung gak apa-apa. Gak untung gak apa-apa. Ya kita ada di sini terus aja, misalnya penjaga museumnya atau apa gitu-gitu. Tapi kan itu harus ada gitu. I think capitalism is the survival of the fittest. Tanpa, kalau gue bilang tanpa darah gak mungkin juga. Pasti berdarah sih, gak mungkin gak berdarah. Tapi mungkin gak sesadis itu kali. Gak tau lah. Anyway, intinya adalah gue tidak percaya sesuatu tuh bisa ada karena untuk ada aja gitu. Gak menguntungkan. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti AI dan segala macam, gue gak tahu bakal. Hari ini aja nih, di 2024, ML itu waktu itu berdiri 2018. 2018 itu ilmunya udah gak kepake semua. Udah beda banget, it's a completely different world di 2024 ini. Gue gak tahu percepatannya akan seperti apa. Nah, memang kayaknya selalu ada konflik antara pemilik lapangan kerja dan pekerja itu selalu ada konflik. Dulu di New York, pas ada gedung-gedung tinggi tuh, operator lift tuh harus di-train dan segala macam, dan cuma beberapa orang doang yang bisa mengoperasikan lift. Dan waktu itu baik-baik aja hubungannya si pemilik lapangan kerja, dan dalam hal ini adalah penyedia lift dan si apa namanya operator lift. Sampai akhirnya si operator lift itu membuat union, serikat, untuk meminta kenaikan gajinya dia. Ini kan selalu kayak gini fightnya. Nah abis itu gitu terus tiap tahun lama-lama. Emang lu pikir gue gak bisa bikin lift otomatis? Dan terjadilah lift otomatis. Dan akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu direduksi sampai ya udah cuma kayak penjaga-penjaga lift di mall-mall doang. Dulunya si penjaga lift itu, operator lift itu, pokoknya kalau gak salah, gue lupa gajinya berapa, pokoknya ada deh klipnya, ada gajinya berapa, bahkan mereka bisa liburan keluarga dan segala macam, bla bla bla. Nah abis itu mereka minta gaji lebih. Nah tapi kan kayak gitu kan, jadi hukum ekonomi supply demand kan juga berlaku. Jadi begitu supply-nya banyak, ya harganya akan turun gitu. Ya udah, penjaga lift sekarang udah gak bisa jadi karir lagi. Ya bisa jadi karir, tapi ya begitu doang gitu maksudnya, ya udah. Nah gue tuh khawatir dengan demo-demo buruh gitu tuh, gue khawatir bukan, gue terkhawatir terhadap nasib mereka karena dunianya tuh semakin cepat. Bro, di tengah-tengah AI seperti ini, besok masih demo tuh buat gue kayak, nanti ntar makin cepet lo hilang pekerjaannya. Jadi emang it's a struggle antara otomatisasi, digitalisasi, apapun bahasanya itu, karena pasti si pemilik usaha berusaha mengurangi keterbergantungannya dengan manusia, karena manusianya selalu protes. Takut dimarahin orang, tapi kira-kira gitulah. Jadi gue nggak ngerti ketemu balance-nya di mana. Tapi gini, kenapa kapitalisme itu menurut gue ya fair? Karena gimana pun juga yang didagangkan tuh harus ada pembelinya. Jadi tidak mungkin semuanya otomatis, itu tidak mungkin. Karena yang di bawah harus bisa konsumsi. Dan cara dia mengkonsumsi, dia juga harus kerja. Jadi dia tidak mungkin tidak kerja. Nah, jadi tidak mungkin juga gapnya semakin jauh. Dia akan harus ketemu balance-nya. Intinya roda kehidupan itu adalah roda ekonomi yang berputar. Wah, tapi kan sosialisme gak gitu kan. Maksudnya di pool aja gue gak tahu apakah mereka pakai high risk, high return, apalah segala macam. Tapi untung tuh membuat segala sesuatu jadi bisa berputar. Nah, I don't know dunia macam apa nanti ke depannya dengan AI seperti ini. Gue gak tahu, gue cukup beruntung gue masih pernah merasakan profesionalitas, pernah merasakan naik jabatan, pernah. Tapi gue rasa gue kayaknya di generasi terakhir di mana gue bisa memiliki karir. I don't know about the rest of the people. Sejujurnya, semakin lu mengerti, gue suka tuh orang itu siapa ya, trader si Timothy adalah pokoknya. Apa aset lu ini gue kalahin sama kripto, semua ini financial asset, goblok tuh orang-orang. Nanti orang kaya itu spending duit tuh bukan flexing. Dia spending duit agar duitnya bisa jadi duit lagi. Di game yang kalian gak ngerti. Wah. Tapi itu true. Bahwa kalau lu menaiki strata ekonomi lu, lu bakal melihat banyak hal yang kayak wow, how things supposed to work tuh luar biasa banget. Dan tekun dan kerja keras tuh kalau gak salah menurut, gue lupa psikolog siapa, itu cuma baru dari 2 dari 6 syarat sukses. Jadi bukan cuma tentang ngotot doang dan mencoba terus menerus. I don't know gimana nasibnya nanti ntar tentang seni, karena semua bisa di generate begitu cepat. Menurut gue hari ini tidak akan ada lagi artis sebesar Michael Jackson atau Madonna, karena dia berusaha, tadi supply demand tadi, begitu supply-nya naik terus ya dia mulai gak ada harganya. Dan itu gak tahu ya, apakah akhirnya itu sosialisme yang dituntut oleh banyak orang gitu, di mana keadilan itu akhirnya exist gitu. Tapi mungkin gue juga egois kali ya, mungkin kalau gue masih ngerasa bahwa bagus kok ada orang yang diidolakan, tapi gue bisa juga ngomong kayak gitu karena gue yang pengen diidolain. Ya nggak tahu lah, it is my ramble thoughts. I think challenge ke depannya itu jauh lebih berat, dan I don't know lu bakal jadi apa, dan bagaimana caranya lu nge-cheat sistem ini, semoga lu tidak di lapisan paling bawah. Kalau lapisan paling bawah ya lu ribut terus, dan gak tahu ya apakah union-union itu working gitu, sementara teknologi jalan terus. Anyway, tidak terima ditegur musik kencang, dua bule Amerika Serikat keroyok pecalang. Ini orang udah gila kali. Menurut gue emang harus digebuk-gebukin aja nih orang-orang kayak gini. Hasil lelang Jeep Rubicon Mario Dandi bakal diserahkan ke David Ozora. Anjir. Hasil lelang Jeep Wrangler Rubicon tempat terpidana Mario Dandi bakal disepenuhkan semuanya pada korban David Ozora. Masih hidup aja nih si, bukan si ininya ya, si Mario Dandinya. Masih ada yang ngomongin, ini belum mati juga nih orang. Parah banget. Gimana nasib si David Ozora ya? Semoga udah baik-baik aja. Gue liat dia udah mulai keliling-keliling podcast kalau nggak salah. Semoga ini salah satu, aduh, pembulian tuh jadi kayak marak banget gitu. Sri Mulyani turun tangan usai banyak kasus viral di Bea Cukai Suta. Anjir, ini gara-gara ada yang menagih apa alat itu ya, SLB dari Korea Selatan. Tapi memang nggak tahu ya, dulu tuh peraturannya kalau lo bawa sendiri lo nggak bisa kenakan biaya impor, karena kan dia yang bawa sendiri effortnya, kecuali melebihi kuota tertentu. Itu gue juga setuju. Tapi ya, tau lah. Wanita di Kupang tewas minum racun rumput. usai dimarahi ayahnya, anjir, 22 tahun. Emang marahinnya kayak apa? Sakit hati banget. Meninggal gak nih? Meninggal gak menurut banting ini. Mendengar ayah SS saya terdiam. Oh, benar. Arsan dimenurunkan merunutkan kejadian ketika bermula ketika Cecil duduk santai di rumahnya sambil bermain telepon selulernya. Tak lama kemudian ayahnya baru pulang dari sawah datang menegurnya. Herman marah dan meminta untuk ikut membantu memotong padi milik tetangga. Herman balasan, jika ada giliran pada mereka yang potong, tetangga tidak ikut membantu. Mendengar itu, SS hanya terdiam. Herman lalu keluar menuju sawah sambil membanting pintu. Usai memotong padi milik tetangga, Herman pulang pada Jumat malam. Ini berarti Cecil dan muntah-muntah dan pingsan. Herman dan istri keluarga membawa anaknya ke pusat masyarakat. Menjadi perawatan medis selanjutnya Sabtu dini hari, ia tempat sadar dan minta minum. Namun petugas medis hanya mengizinkan untuk makan karena masih harus mengeluarkan racun dari tubuhnya. Setelah itu SS muntah-muntah, dia pun meninggal. Jual jus magic mushroom di Gili Trawangan, dua pemuda diciduk Polda NTB. Dulu nih sebelum ada aturannya banyak dijual bebas kan mushroom ya kakak, mushroom. Sekarang udah gak boleh. Mestinya Oke, berapa nih berat bersih keseluruhan 191,65 gram. Anjir, hampir 200 gram. Gue tuh, kita akan kapan nih nyampe kayak selektif drugs itu boleh for recreational use? Kayaknya gak akan sih. Tapi gue juga gak akan berargumen bahwa gak akan ada efeknya dan segala macam. Menurut gue semua tetap berbahaya. Apalagi yang sekarang-sekarang gitu. Wah, lu coba deh kalau lu ke luar negeri gitu, ke Thailand gitu. Benda apa ini mah? Merusak, gak mungkin gak merusak otak. Dibutuhkan kedewasaan yang kayak apa gue juga gak paham. Patung Yesus di India mengeluarkan air, warga antri untuk meminumnya. Ya ampun, ternyata apa? Saya percaya ini bahwa cara Yesus Kristus untuk mencoba untuk membuat kehadirannya dirasakan oleh para penyembah. Ini ada, ya ampun, brengsek. Namun Sanal Eda Maruku, seorang rasionalis terkenal, mengungkapkan, ya Allah, rasionalis loh terkenal, udah gak ada kebiasaan lain ya, mengungkapkan bahwa setelah diperiksa ia menemukan bahwa air itu menetes dari kaki patung Yesus itu karena pipa drainase yang tersumbat di belakang tempat patung itu berdiri. Aja ini adalah air limbah yang merembes melalui dinding karena pipanya yang rusak. Air ini menimbulkan resiko kesehatan bagi orang-orang yang tertipu percaya bahwa ini adalah keajaibannya. Tapi gua rasa kalau cuma air jorok doang, warga India kebal lah. Ini mungkin cara untuk ngetesnya bahwa kekebalan mereka. Chandrika Chika ditangkap oleh kasus narkoba netizen. Udah bener joget papi culo aja, anjing jahat banget sumpah. Selain Chandrika ditangkap jadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba bersama 5 orang lainnya yang ditangkap oleh di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Di mana kejadian ini berdasar gini loh. Sebetulnya lama-lama artis pakai narkoba tuh gue tahu caranya biar gak digerbek lagi tuh adalah menurut gue lama-lama artis pakai narkoba tuh basi gak sih? Maksudnya kayak kayak ya apa beritanya gitu, kecuali memang image-nya tuh religius banget gitu baru mungkin rame, atau kayak baik-baik gitu terus mungkin rame. Tapi kalau kayak ya yang begitu, yang joget-joget mah pasti narkoba lah apalagi. Satu-satunya cara biar penyergapan artis pakai narkoba tuh nggak ada lagi adalah jangan diklik beritanya. Gue yakin kalau beritanya sepi ya, jadi kalianlah penentunya. Kayak ya udah gitu, apalagi sih? Kayaknya belum ada ya kasus narkoba yang ngalahin coki gitu, nggak ada kan? tinju kemarin kalau itu, wah, itu baru tuh heboh sekali. Kalau dari kul. Nah terus udah gitu lah, pesta narkoba di Depok, 5 anggota polisi tertangkap. Ini selalu begini emang. Enggak, gue gak mau ngomong spekulasi seperti itu. Iya kayak ya udah gak sih, kita juga udah tahu bukan sih semua kayak cara mainnya siapa dan punya siapa cu. Banyak banget. Gue tuh tahu podcast ini makin lama gue pasti akan semakin konspiratif banget orangnya, kayak oh ini pasti ini. Dan kayaknya emang kebanyakan baca berita nih begini nih. Gue jadi om-om yang di Tarang Taruna yang sinting-sinting itu. Tak dibelikan motor, anak di Aceh aniaya ibunya hingga babak blur. Anjing, suruh jual rumah demi RX King. Anjir, emang di Aceh RX King baru masuk kok bagaimana ceritanya? RX King motor lama bukan? Kronologi, minta dibelikan motor tak disanggupi oleh ibu kandungnya, marah. Anjir loh, gue gak minta dilahirin. Imu-imu gitu. Aduh kasihan banget ibu. Tapi menurut gue ya, ini mungkin orang-orang kayak Kaseto sih harus ngomong, kayak menurut gue kalau udah bisa beli SIM, kalau udah bisa bikin SIM, menurut gue itu bukan child abuse lagi. Jadi pada saat seorang ayah atau seorang ibu tinggal bersama anak yang sudah di atas 17 tahun, kayak lo boleh deh nyimpen tongkat baseball gitu, boleh. Karena lo kan udah tua, ntar pasti kalah. Jadi kalau dia ngamuk ya biar bisa menjaga diri gitu. Kalau enggak gimana coba yang kayak gini-gini? Siapa yang mau ngurusin ibu-ibu ini? Sian. Sian, kasian, kasian, kasian. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih di podcast awal minggu. Anjir, kesel disuruh sholat. Kenapa kesel disuruh sholat? Gue laki 26 tahun udah beristri. Gue kesel sama istri gue karena nyuruh gue sholat bang kayak anak kecil ya. Di saat di mana gue lagi PW banget padahal gue gak percaya cewek. Aduh. Ya anda kenapa milih orang yang nyuruh anda sholat dong? Malah bikin suasana rumah jadi gak nyaman karena berarti gue lebih nyaman ke orang yang ke agama tapi gak fanatik. Tapi asik. Menurut lu gue bener gak? Lah. Suasana rumah jadi gak nyaman karena berantem. Gue lama aman dari jadi orang yang ke agama gak fanatik tapi asik. Daripada beragama tapi gak asik. Menurut lu gue bener gak? Gak tau gue. Menurut gue sih lu salah pilih istri ya. Menurut gue... ya lu maksud gue gini loh. Lu kan membangun rumah tangga, ya bangunlah. Kepercayaan lu dalam artian kehidupan apa yang mau lu bangun. Kenapa lu pilih yang begitu? Ya salah sendiri. Bokap larang anak kejar experience. Gue kuliah semester 4 di Jerman. Gue Gen Z bang, tapi gue ngerasa bukan bagian dari Gen Z yang lu benci. Gue gak benci Gen Z. Apparently karena gue kecil masih sering dipukul sama bokap. Anjir lucu banget. Gue juga ngerasa generasi adik gue 2005 mulai dimanja banget. Kalo nangis di videoin ya. Kemarin ada yang nangis di videoin di keranda bapaknya anjing. Gue tuh kayak mau komentar tapi dibilang salty. Kan gue gak salty, gue cuma gak paham. Tapi gue akhirnya mengerti kayak, oh mungkin sosmed tuh generasi berikutnya nge-treat sosmed tuh kayak diary book aja gitu ya. Ya norak sih menurut gue. Gimana gue, bapaknya meninggal di keranda, nangis-nangis saya temenin masuk kafe ini. Ya gak tau lah. Ntar kalau udah begitu likesnya dikit marah, marah lagi. Gimana? Gue dari SMA udah gak deket sama bokap. Pasti lu udah menduga sih sepokap ini ada penampungan cerita anak yang gak deket sama bokapnya. Dan gue summer ini Agus ada rencana balik ke Kalimantan. Jujur gue gak tau harus gimana kalau ketemu bokap, karena dia tipe yang suka nasehatin orang. Termasuk gue dan sepupu-sepupu dan keluarga besar yang udah dewasa juga sering dinasehatin dia. Padahal dia sendiri dari gue SMA sekarang udah 8 tahun adalah seorang pengangguran. Ya emang kalau pengangguran tuh yang dia punya cuma nasehat. Dia punya waktu dan nasehat. Telinga gue gak valid. Menurut gue lu pergi aja. Gue udah di Jerman kuliah ambil part time, dimana gue udah 3 tahun terakhir full biayain hidup gue sendiri tanpa minta uang nyokap bokap, yaitu asuransi, pajak, dan kuliah. Bagus, ya gak usah pulang aja. Dan gue suka eksplor negara-negara Eropa lainnya kayak Swiss, Prancis, dan Belanda. Dulu sih Jerman. Nonton konser artis internasional, mantep dong. Udah pernah nonton Ricky Gervais. Gue juga pernah dimarahin gara-gara nonton Ricky Gervais di Berlin. Nah, bokap gue suka kemarin karena suka buang-buang uang. Ya ampun. Karena bokap lu kalau soal uang kayak lu harus dengerin orang pengangguran. Karena dia gak punya duit. Mungkin bener kali lu. Menurut lu gue umur segini udah boleh belum mengkantor omongan bokap gue dengan pertanyaan tahu apa lu? Yeah. Ya menurut gue lo iya-iyain aja sih, menurut gue gak usah diiniin. Mau gimana lu? Oke, okay. Salam kenal Bang Aris, semoga pekerjaan lancar jaya dan MLI sukses selalu. Nama gue, okay, terima kasih udah meluangkan untuk, ya cepetan. Orang tua cerai, nyokap meninggal karena stroke, bokap nikah lagi. Cewek yang gue suka gak suka balik, gue jadi punya banyak alasan untuk berbuat buruk ke orang lain, tapi lebih milih untuk jadi jalan keluar. Bang Aris juga punya masalah hidup, tapi bisa survive sampai sekarang. Kalau gue jadi... lu bang pasti merasa hidup itu memang keras dan banyak rasa yang perlu dilewatin. Gua pengen tahu gimana caranya merawat ketenangan dari diri lu bang. Gak ada. Apa ya? Ya kayaknya semakin tua sih gua rasa semakin nggak sebergejolak dulu. Dulu emang lebih bergejolak. Nah, tapi itu umur aja nggak sih maksudnya? Tapi mulai lu makin kenal diri lu, kayaknya lu makin ya baik-baik aja. Terus apa ya? Kayaknya udah sih, ditembusin aja gak sih? Ditembusin kayak kurang-kurangin ngomong kayak kenapa ini menimpa diriku? Kenapa gak orang lain? Kurang-kurangin kayak gitu-gitu. Banyak-banyakin kayak ya, ya udah mau gimana lagi. Oke. Bunuh atau tebus dosa? Ah, serem amat nih. Kok punya masa lalu yang sangat suram dengan mantan saya? Di mana saya rela meninggalkan kuliah dan memilih bekerja sebagai ojol dengan pendapatan 200 sampai kadang 300 ribu per hari agar bisa membantu biaya kuliah dia, makan dia, dan terkadang ngirim uang ke adik-adiknya ketika butuh bantuan. Dia juga berjanji setelah lulus bakal gantian untuk bantuin saya untuk biaya kuliah. Tapi ternyata dia selingkuh dengan anaknya dukun. Ah, dan dia juga menuduh saya memperkosa dia. Anjing, perempuan ya. Padahal dia yang ngajak check-in. Lucu banget. Tanpa paksaan juga dia rela datang ke kota saya untuk diajak cekin. Singkatnya saya putus dengan dia dan saya sangat sakit hati dengan perlakuan dia dan saya berpikir untuk balas dendam. Saya sudah pernah balas dendam dengan cara menyebarkan foto atau video porno dia ke saudara-saudara. Anjing. Dan saya gak puas dan saya ingin dia mati di tangan. Ah, anjing, serem banget. Di sisi lain saya merasa bersalah telah menghancurkan dia dan ingin menebus dosa ke dia tapi tidak tahu dengan cara apa. Pertanyaan saya, apakah anjir gak ada sih. Kayaknya gue rasa lu harus gue gak tahu kayak gini-gini tuh orang tuh ngarang apa enggak. Semoga lu ngarang ya. Ya gue rasa lu harus walk away sih, belajar kayak no expectation. Memang ya begitulah adanya. Ada yang melorotin, ada yang apa. Mau balas dendam juga gak puas ya. Lu tau gak apa yang lebih sedih lagi? Lebih sedih lagi adalah gak jadi deh. Oke, surat buat emak. Halo bang, saya mbak yang di TKW Hong Kong itu. Sini email ketiga saya untuk request cerita saya kemarin. Belum nemu leganya relationship, alasannya nyerungkat. Saya ingin kirim kepada emak, ibu kandung saya. Jika saya itu anak ketiga dari emak dan bapak, terus karena adik dari emak tidak memiliki anak, maka saya diadopsi. Saya memanggilnya bule, saya dengan sebutan ibu. Dan tentu saja bapak lagi satunya. Dan terus saya emak ini masih juga masih dua adik cowok lainnya. Paman saya tidak memiliki anak juga, sehingga saya terbayang betapa berat pressure saya. Saya memaksakan diri untuk menjadi sukses karena saya ingin berbuat baik pada mereka semua. Soalnya saya tidak mampu bantu orang lain kalau kita sendiri mampu. Untuk itulah saya merantau jadi TKW. Selama lebih dari 6 tahun tanpa pulang. Jadi secara lahir saya anaknya emak dan bapak kandung saya, tapi secara hukum saya anaknya ibu dan bapak angkat saya. Saya tidak termasuk dalam kakak emak bapak padahal hartanya banyak. Ya. Untuk itu saya kerja keras walaupun tidak dikasih warisan, saya mampu hidup mandiri. By the way, hidup dengan mengandalkan warisan buat kita jadi malas. Jadi mari kita kerja keras dengan penuh semangat. Dua kakak saya sudah menikah dan problematika antara emak dan anaknya atau mantunya selalu saja ada. Saya ada ketakutan jika kedua kakak saya ini tidak mau atau tidak mampu berbuat baik pada banyak sekali orang tua ini. Saya terpanggil untuk berbakti, makanya saya suka. Oke. Anjir, panjang banget. Ma, aku sangat sedih. Duh, panjang banget ya, sedih lagi. Gak mau aku bacanya. Terima kasih udah langsung di akhir. Terima kasih sudah membantu menata keuanganku hingga usia 27 tahun. Aku sudah memiliki rumah sendiri. Terlalu banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan. Aku mendoakanmu dalam salatku. Sekian, aku tutup dulu ya, Ma. Terima kasih, emailnya panjang. Saya hanya ingin cerita aja. Masih 31 tahun, masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Semangat ya, anak rantau. Anjir. Ya maaf ya gak gue bacain. Abis sedih-sedih gitu, gak mau gue. Gue pekerja sistem hotel, baca email 8 Agustus 2004. Serius, musmas di apps gue itu 115 koin. Gue juga lanjalan lucu flix yearly hanya gara-gara cari pesimistis lo yang relate banget ke pria usia 40-an seperti gue. Gue setuju banget pump premium. Jadi gak banyak orang yang dengerin email dari orang lain, terutama email kekesalan gue. Bener sih. Bener sih. Kayaknya emang harus ya. Kayaknya udah gak bisa lebih berkembang lagi podcast kan. Jadi pada yang suka aja suruh bayar. Aduh. Iya, gue mulai capek loh, kayak tahun depan tuh 10 tahun loh, which is not good. Jangan sebut nama gue menundukkan talent-talent dari volunteer anak murid. Ah, ini gak ada yang menarik apa, cuma cerita aja. Suka sama teman kantor part 2, oke ini dia. By the way bang, gue email beberapa minggu lalu, gue beneran suka sama teman kantor gue. Dia ini suka cuek sama gue. Gue emang baru kerja di tempat itu, sedangkan dianya udah 2 tahunan. Gue bingung nebak dianya nih ada perasaan sama gue apa enggak, soalnya gue follow IG-nya masih di fallback, kadang ngobrol, kadang bercanda, entah dia malah sebagai apa, teman atau hanya badut. Menurut lu gue harus bersikap seperti apa? Ajak jalan aja lah, gitu aja susah banget. Orang-orang itu jadi bingung. Gebetan kebelet kawin. Halo bang, gue mulai dengerin PAM 2021 pas lagi patah hati. Jujur pas awal dengerin bikin gue makin anxious. Karena banyak orang yang soal cerita tentang selingkuh, seks, dan pengakuan dosa lainnya. Gue jadi inget sama gebetan dulu yang baru ngaku pas kita udah gak bisa ketemu lagi, bahwa doi suka cari FWB-an untuk kebutuhan seksnya. Wah, yang udah gak bisa gue penuhin. Duh. Ya jadi selama kita deket dia suka pengen, tapi gue gak mau karena prinsip. Hah, apa? Prinsip? Gue tahu gak harusnya gue sakit hati karena fakta tersebut, karena gue udah bucin terus banget, bikin gue tolol ya. Jadi gue marah banget pas soal itu. Lah goblok banget sih lo. Anyway, kita gak bisa lanjut, bukan soalnya gue gak mau, tapi doi harus pulkam dan orang tuanya gak izinin sama orang luar daerahnya. Bullshit emang. Tapi gue sekarang udah biasa dan mulai paham doi begitu karena kebelet kawin. Menurut lo emang cowok pasti kayak gitu ya kalau udah pengen kawin ya bang? Enggak sih. Kebanyakan sih cowok kayak gitu karena sange aja. Gue laki-laki umur 24 yang gaji udah di atas UMR Surabaya. Pasanganku 23, pasanganku ini problematik karena selalu membesar-besarkan masalah. Aku punya mantan yang semasa kuliah, mulai dia semester 4 lulus yang aku biayain kuliahnya. Lalu aku gak sengaja cerita ke pasanganku tentang bayarin kuliah tersebut. Malah suruh diminta balik semua uangnya. Kalau gak diminta balik, gue dibilang suka sama dia. Dan gak dikasih jatah. Ih anjing banget ya Allah. Gue bingung bang, gimana caranya nagih si mantan, padahal dia udah ikhlas dengan uang. Padahal juga udah ikhlas dengan uang itu. Niatnya sih aku fake bukti transfer aja. Tapi gimana menurut abang anjing? Menurut gue sih lu putusin sih cowok lu. Cewek lu. Kalau nurutin pasanganku, aku mungkin dapat jatah. Iya. Kalau enggak, jatahnya dihilangin. Goblok. Mendingan putusin aja, cari yang lain lah. Si banyak orang-orang yang mau dengerin lu. Ini doang mah. Oke, terakhir nih. Cinta atau sange dipacarin atau bacol. Oke. Mahasiswa semester 2 di salah satu kampus negeri Tangsel. Awalnya kampus selalu prinsip gue yang teguh adalah jangan pacaran sama teman yang sekelas atau satu tongkrongan, karena ya semua orang tahu sendirilah kenapanya. Mungkin lu bisa bantu jelasin bang, hal ini seakan-akan menjadi sesuatu yang gak dibolehin. Gue cuma bilang pada diri sendiri, kalau mau pacaran harus dengan orang yang jauh sekalian, kayak beda kelas, beda tongkrongan, beda fakultas, atau beda kampus. Nah, gak juga sih, bebas-bebas aja. Tapi entah kenapa semester 2 ini gue mulai tertarik dengan temen cewek sekelas yang mulai meragukan prinsip yang gue pegang awal-awal ngampus tadi. Sebut aja nama ceweknya Nosa. Nosa ini cewek cantik, pendiam, dan agamis banget. Dia lulusan pesantren sedangkan gue jauh dari agama. Ya ngapain sih orang-orang kayak begitu? Udah tahu jauh kayak masih dikejar juga. Jauh dari prinsip lo gitu. Tapi walaupun ada perbedaan yang bertolak belakang, entah kenapa gue tetap tertarik sama dia bang. Ah itu mah karena nafsu belaka aja. Padahal dulunya gue punya prinsip kalau mau pacaran cari cewek yang setipe, kayak yang gak jauh-jauh dari agama, sama-sama suka tontonan yang sama, suka playlist musik yang sama, gitu-gitulah. Gue tahu Nosa ini pasti gak tipe sama gue. Tontonan kita beda, playlist musik kita juga beda, figur favorit juga beda. Kalau kita beratnya gue Coki, dia Felixi. Oh, yeah. Tapi entah kenapa gue tertarik untuk deketin dia. Sampai gue mikir, yang gue rasakan doang ini beneran cinta apa emang cuma sange doang. Karena jujur bang, gue pernah jadiin dia. Gak suka baca. Tapi tiap kali deketin cowok lain, kayak nugas-nugas bareng itu, gue kayak ada rasa cemburunya. Menurut gue, Bang Adri ini beneran cinta, harus gue pacarin atau emang sange aja? Enggak, menurut gue sange aja sih. Pacaran mah beda lagi. Pacaran ntar ada konsistensi lain yang kayak, gue tuh ngapain sih ada di sini? Ntar lu gak tahu gimana cara exitnya. Sementara relationship udah jalan terus, ah repot lah. Mendingan gue saja dari awal. Dah, itu aja dari gue. Tanya lu semua, dadah.